слушнува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот. Во нив објавуваме. Огласи за вработување по партиски наместо професионални мерки. Опозицијата почнува да собирање потписи против пописот, што е спорно за ВМРО-ДПМНЕ. Кој е митрополитот Порфирий, новиот поглавар на Српската православна црква? Почнуваме со прегледот вести. Министерството за здравство денеска информира дека во последните 24 часа се направени 2549 тестирања, а регистрирани са 415 нови случаи на COVID-19. Новозаразени најмногу има во Скопје 117, а високи бројки заболени има и во Прилеп 62 и во Кавадарци 32. Пријавени се вкупно 19 починати лица, а од нив, како што информира од министерството, 6 лица починале во тек на месеците ноември деки. Регистрирани се 244 оздравени пациенти. Денеска собствениците на рестораните за организирани настани и ноќните клубови ја блокираа крстосницата во Скопската населба Автокоманда. Во знак на протест од петиот пакет економски мерки на владата во кој велат дека биле целосно заборавени. Тие заедно со музичарите, фотографите и други слични дејности побараа владата да ја укине мерката за забрана за организирање свадби и слични веселби и да им помогне, бидејќи како што велат трпат огромни економски последици од COVID-пандемијата. Диалогот е отворен, законските решенија ќе урод во собранието, тука се амбасадорите на земите членки на Европската делегација да ни помогнат. И сите заедно ќе изнајдеме убаво решение што ќе приличи на мултиетничка република Северна Македонија. Изјави премиерот Зоран Заев денеска во врска со етничката припадност да се впише во личните карти. Предходно евроамбасадорот Дејвид Гир рече дека главната ЕУ регулатива кога станува збор за ова прашање е општата регулатива за заштита на личните податоци, што го забранува споделувањето на лични податоци како расна и етничка припадност, како и политичка и верска припадност. Легендарниот кант автор, популарен на целиот Балкан, Ѓорѓе Балашевиќ, почина денеска во клиничкиот центар Војводина, каде што се лекуваше од COVID-19. Балашевиќ пред неколку дена беше примен на инфективната клиника поради воспаление на белите дробови предизвикано од коронавирусот. Тој е роден во Нови Сад во 1953 година. Со музика почна се занимава прво со групата Жетва во 1977 година, а од 1982 година почна со соло кариерата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Политичкиот клиентелизам продолжува, а заложбите за професионална администрација е само декларативни. Оценуваат политиколози по неколкуте објавени огласи со невообичаени критериуми за конкретни државни институции. Повеќето анализата на Марија Томановска.
Вообичаената пракса на вработување на партиски подобни кадри во институциите на државната и јавната администрација се чини дека тешко се искоренува. Деновиве влада во објави оглас за ново работно место државен советник за општи и организационни работи, во кој дискутабилно е тоа што меѓу другото од кандидатот се бара да има завршено кинезиологија. Пред неколку дена сличен оглас објави и Фондот за здравствено осигурување. Во него се бара советник кој ќе го советува директорот за административни работи, а услов е да има завршено ликовна уметност или организацијски науки и управување. Вакви примери имаше и во секторот култура. Неодамна струмичките актери протестираа во знак на револт поради одлуката на Министерството за култура за генерален директор на Центарот за култура да назначи професор по физичка култура. Политичките аналитичари истакнуваат дека огласите во кои не е компатибилен описот на работното место со стручната подготвеност на кандидатот укажува на тоа дека клиентелистичката пракса на вработување продолжува.
Таквата клиентелистичка пракса доведува до прво и основно до неквалитетни услуги од страна на државните органи и јавната администрација кон граѓаните. Второ е повторно прашање на превработеност и се разбира доколку овие описи се спротивни на систематизацијата која што секоја институција ја има, може да се покренуваат и постапки против лицата кои што се одговорни за распишување на ваквиот конкурс.
Вели Марко Трошановски, председател на Институтот за демократија. За политичкиот аналитичар Сефер Селими од организацијата Демокраси Лаб нема дилема дека ваквите огласи се наместени.
тоа можеме да подразбираме дека ангажманот на владата и на владачките партии е повеќе символична, колку што на вистина се залага за реформирање на јавната администрација, т.е. поставување на правите луѓе на правите места.
Во меѓувреме, бројот на огласи и интересот на граѓани кои сакаат да работат во јавната и државната администрација продолжува да расте. Во Агенцијата за администрација во месец јануари примени се 22 барања за објавување на јавен оглас за вработување на административни службеници. Објавени се 17 огласи за вкупно 42 работни места.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
За месец и половина во земјава ќе се одржи попис. Последниот е одржан пред 19 години, но и покрај консензусот дека пребројувањето на населението е потребно, власта и ВМРО ДПМН се уште имаат несогласување. Позицијската партија од утре почнува со собирање граѓански подписи против неговото одржување. Пописот да биде во согласно со стандардите на Евростат и Обединетите нации, да биде електронски и да не се одржи во време на пандемија. Сумирано, ова се трите забелешки што ги посочуваат од ВМРО ДПМН за пописот кој треба да се одржи во април. Меѓународниот секретар на опозицијската партија и пратеник во Собранието Тимчо Муцунски смета дека е небезбедно во време на пандемија да одат попишувачи во домовите на граѓаните, а како решение посочува два начина. Или електронски попис, или одложување на теренскиот за идната година.
Од гледна точка на стандардите кои што се воспостуваат од Евростат, има еден круцијален недостаток на соодветно користење на бази на податоци. Значи, не е јасно методологијата по која што тргнува пописот од гледна точка на користење на електронските регистри кои што се стандардна пракса. Исто така, не е само стандардите на Евростат, туку и стандардите на Обединетите нации, при што има неколку препораки на Обединетите нации, кои што кажуваат дека доколку е возможно, треба да се избегне попис во оваа година на пандемија.
Вели Муцунски во интервју за Радио Слободна Европа, што во целоски го имитуваме в недела. Методологијата за македонскиот попис, напишана на 43 страници, објавена на интернет страницата на Државниот завод за статистика. Во неа пет пати се споменуваат стандардите на Обединетите нации, на Евростат и европските регулативи. И оние на Обединетите нации. И директорот на Заводот за статистика Апостол Симовски тврди дека методологијата е во согласност со нив и ги отфрла спекулациите за нерегуларности. И од владата тврда дека пописот како незначена статистичка операција е дефиниран според правната рамка и согласно стандардите на Обединетите нации, на Евростат, како и друга меѓународна домашна регулатива. Иако за сега се чини дека нема сериозни забелешки во однос на методологијата, Муцунски забележува на друго прашање, што може да даде вели погрешен тон на пописот.
Еве да отвориме, дали согласно стандардите на Евростат, јас ке ви одговорам, не е нормално, функционира во било која земја да имате вие врзан подпис на двајца директори за конечниот резултат на пописот. Што е потребата од врзаниот подпис ако ви имате само статистичка операција?
Вели Муцунски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Вакцинирањето против COVID-19 и ставањето под контрола на пандемијата на коронавирусот ќе бидат клучни за враќањето на туристите во Македонија. Минатата година е регистриран огромен пат на бројот на туристи. Прилог на Срдјан Стојанчов.
Брза и ефикасна вакцинација, стивнување на епидемијата на коронавирус и промовирање на безбедносните протоколи се можен спас за туризмот оваа година, велат хотелиерите. Ако се биде во ред, туризмот годинава би требало да почне да заживува, но сепак ќе биде далеку од постигнување на резултатите од 2019-та, вели Крсте Блажески од Хотелската асоциација на Македонија. Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2020 година имало 467.000 туристи, што е за 60% помалку отколку во 2019, а остварени биле скоро 1,7 милиони ноќевања, двојно помалку од предходната година. Бројот на странски туристи годинава е намален за над 80%. Падот на прометот е уште поголем од ова, вели Блажевски, со оглед на тоа што годинава речиси и да немаше семинари, симпозиуми и конгреси.
Како ќе биде во следните месеци, исто така ќе зависи и од други работи, докаде сме со вакцините, како ќе се вакцинираме, дали ќе отвориме границите, дали ќе пуштиме протокол за свадби и така натаму. Значи, тие организирани ивенти каде што се добиваат приходи на ниво оваа индустрија.
Председателот на Угостителско-туристичката комора Владимир Граматиков вели дека резултатите од 2019-та не може да се постигнат годинава, но оваа туристичка сезона може да биде успешна.
Да заживее малце може ако се работи на добра промоција, ако има добра стратегија, државата ако работи на промоција на туризмот, може нешто да врати од туристите. Мора да се докаже дека сепак сме безбедни, дека сме во ред, пак да влеземе во окото на оние туроператори. Да се промовираат протоколите, да се каже дека се намалува ширењето, бројките се подобруваат, вакцинација во тек.
Хотелиерите бараат угостителските и туристички работници да бидат меѓу првите за вакцинација, а Агенцијата за туризам соопшти дека ќе и предложи на владата туристичките работници да имаат приоритет при вакцинирањето. Хотелиерите велат дека оваа година и покрај кризата успеале да задржат голем дел од вработените и оти во тоа допринеле и туристичките ваучери на владата кои помогнаа сезоната колку толку да се спаси, иако половина од ваучерите останаа неискористени. Се надеваат дека најавените ваучери за годинава од 250 евра ќе помогнат за заживување на туризмот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Православна црква во четвртокот избра сојузник на председателот на Србија Александар Вучич за свој нов поглавар, откако поранешниот патриарх почина од коронавирус. Кој е новиот српски поглавар Порфири, повеќе од прилогот на Гоце Атанасов.
Со звукот на звоната на сите цркви во Србија беше означено дека митрополитот Порфирий беше избран за нов патриарх на Српската православна црква. Владиката Загребско-Лјубљански Порфирий е 46-тиот поглавар на црквата која е влијателна во Србија. 59-годишниот Порфирий секогаш се сметаше за многу силен кандидат за оваа функција, како поради неговата ранг позиција во црквата, така и поради очигледната близкост со српскиот председател Александар Вучич. Тој го наследи патриархот Ириней, кој почина во ноември од компликации со COVID-19. Ириней исто така беше близок до Вучич, па имаше стравување во рамките на црквата и српското раководство дека полиберален верски водач може да ја заниша црквата од незиниот традиционален консервативен пат. Црквата силно се спротиставува на отцепувањето на поранешната српска провинција Косово, која прогласи независност во 2008 година. Та играше клучна улога во собирањето на своите верници во Црнагора да гласаат за просрпските партии, кои тесно ја поразија прозападната влада на парламентарните избори во минатото лето. Се верува дека Порфири има малку помеки ставови за Косово, што ќе му овозможи на Вучич да бара решение со преговорите со косовските етнички албанци за еднината на оцепената покрајина. Во рамките на црквата, Порфири ја координираше соработката со српската војска. Пред да биде избран за лидерската улога, тој официјално ја водеше Српската православна црква во Хрватски и во Словенија. Митрополитот Порфирий е роден во Бечај како Првослав Перич во 1961 година. Основно училиште заврши во Чуруга, а средно во Нови Сад. Дипломирал на Православниот богословски факултет на Универзитетот во Белград во 1986 година. Една година порано тој се замонашил во манастирот Дечани на Косово. Постдипломските студии ги заврши во Атина. Новиот патриарх е познат како образован и способен црковен великодостојник, вели за Радио Слободна Европа теологот и верски учител Младен Алексич. Познавајќи го патриархот Порфирий, додека беше професор, тој е исклучително отворен човек, човек за диалог. Неговата работа може да ја видиме не само додека беше епископ, туку и додека во последните години беше митрополит, каде што привлече внимание како поглавар на Српската црква во Хрватска, додава Алексич.
Тоа беше се во ова емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање!